بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. باب الخوف او باب شروع کن گے لوگانی یہ گائے تھے ہمارا سانگ لیجیے. کئی آئے تو ایسے ان احادیث کو باقی صاحب مقابلہ عجیب تھے زیادہ ایسے کہ مکھن جکن تو بابی تھے ایسے باب الرجا ان امید اللہ تعالیٰ سے دروں جے کہ سلسلہ کو آیات یعنی احادیث عام ابواب مقابلہ زیادہ ایسے اللہ تعالیٰ سے خوف یہ ولی اہم ترین صفت ہی عجیب پر دار و مدار ایسے انسانہ جی کامیابی ناکامی سو بندو حقیقی معنی کر اللہ تعالیٰ کرے کامیابی حاصل کو چاہتا ترین اللہ سے خوف چکر ہوں گا یعنی جو کندی آیات سمے دا جو کندی احادیث سمے دا تی آیات احادیث ہم جی سمے آئے لام ذرا مانوس سنجیدہ طریقہ پر غور کہہ لو تی آیات اوپر تنہائی پر بھی اس میں آزمو لو اپلو انجام اپلو اللہ تعالیٰ سے جو کندی معاملہ آخرت ازمولا ہم جو کندے ہیں یقینی طور پر اللہ تعالیٰ تو خوف پیدا ہونا چاہیے ضروری کونہ کو اپنا انجام دنیا کا کلو سکے نا یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بے نیاز ذات کونہ جی کہیں ضرورت نہ دے گا. اللہ الصمد تو اللہ قل واللہ احد اللہ الصمد اللہ بے نیاز سگلی کائنات پسند تو بے پرواہ کہ کونہ جی کہیں ضرورت نہ کونہ جی عبادت کی ضرورت نہ اللہ سے تمام مخلوقات اپنی سگلی زندگی اللہ کی عبادت سے سر پھیلانو اللہ کی شان پہ ذرہ برابر اضافہ جانا ہے ہم کی عبادت ہم کے سبب ہم کی عبادت تو فائدہ ہم کی ذات سبب حاصل ہم کی عبادت ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کنیوں فائدہ نہیں اللہ بے پرواہ کہیں ضرورت نہیں اس پر نہ جھکن دے سے اللہ تعالیٰ امیر اگر نافرمانی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر نقصان ہے سگل و وبال تمام تکلیف سگلی مصیبت انسانہ اوپر ہے اصل نافرمانی قتل مانتا اوپر ہے تین جتنا اللہ تعالیٰ ہم کی عبادت ہے جی کہیں ضرورت نہ ان تو سما اس میں بے پرواہ ہٹے ایک دم لاپرواہ ذات ترے ہمیں بھلی بھیجی ضرورت ہے گناہ کروں بھیجے نا عبادت کروں بھیجے والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. یہ آیت بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ایک تو قرآن تو ذکر ہے والذین یوتون ما آتوا یعنی یہ کہیں مانو خیر کرتا خیر خیرات کرتا دان پن کرتا اللہ جی واٹے پر دیتا یعنی تیرے ساتھ ساتھ عبادات بجا لاتا والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ یعنی دل جو کہتے ہیں لرزانی ترسا جلاب تے دھی کرے اے تو کنا تو تس کا ولدی نو یوتو نہ مات ہو جائے تا جو کن مانچے گناہ کرن تیمو بھی تا اللہ جنبی فرمان لے نو گناہ کرن جو کن دے بھینٹی تے الگ ذات نہیں تے بھیونا جاؤں گا میں اللہ کی عبادت بجا لاؤں اللہ تعالیٰ کی عبادت جتی حد تر کرو سکتا تیٹلی کروں جے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی کرتا تو کر سکتا تے پورا کروں بھیتے رہتا کہ اللہ کی بارگاہ سے قبول جاتا کا نہ کام کہا اللہ کہیں ضرورت نہ ہے اللہ ہم کی سخاوتی کہیں ضرورت نہ ہے اللہ ہم کی اعمال کی کہیں ضرورت نہ ہے کہیں ضرورت نہ ہے اللہ کی بارگاہ سے قبول جاتا ہے یا نہ ہے ہو خوف کدے آنی آج ہم تو حال کا جگہ ہوتا امی جو کہ بالکل مطمئن بے خوف یہ بے خوفی ختم نہ ہو ہم جب تک خوف پیدا کر لو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہی کامیابی کی نشانی یعنی علامت نقصان داد کہ بولے ویا ہے فرحبون ماقصد بھیا دوسرا کو نہ بھیجو نا અને બે કિસલે બે અલ્લાહ તાલા દિયું કોણ તે નાફરમાની બધું હોય છે અને તે ફરમાવદારી કરજે એટલે ભે જરૂરી અને અલ્લાહ તાલા ફરમાવે ઇન નબ્બત રબ્બી કલશદી તુમચે પરવાધિકારાથી પકડ ગિરફ મલ્લી સખ્ત છે લશદી ઇન્ન અને લ અરબી ગ્રામર છે એતબારા જો કોણ તે તાકીદ સબબ હતા ડબલ તાકીદ અલ્લાહ તાલા જો કોણ તે છે મામરી તરફ પર સાલામ કો પૂજે હતે اللہ تعالیٰ گرفت کرتو لہام اللہ ہنگا نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جی گرفت بھلی سخت ہے انہیں اللہ جی نافرمانی اگر جاری ضرور لے ترین کنتون دنیا جی طاقت اللہ جی عذاب آپ کو وروں سکے نا لشدید تیمت یہ دونہ آیت بارہ سنگ لے دے تیسری آیت وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً سورہ ہود کی آیت ہی دیر تر گزرون گلی بھلی سا قوما تو اللہ تعالیٰ تذکرہ کہہ لو قوم نو قوم عاد قوم سمود قوم لوط کے تذکرہ دنیا کا تین کا اللہ تعالیٰ موقع دے لو اللہ تعالیٰ بھلی دنیا دے لو تین کا اللہ تعالیٰ تین کی اصلاح سبب تین بت پرستی رکوچا سبب اللہ کی فرما برداری کو چاہ پیغمبرا پھڑو لو تو پیغمبرا چیز اپنی مان لیں اللہ تعالیٰ ایک مدت سے ڈھیل دے لو جتنا بالکل مان لیں اللہ تعالیٰ تین کا تلپٹ کہہ لو ختم کروں کو لو اللہ تعالیٰ تو آسمانی عذاب زمین عذاب آئے لو ختم کر لو دنیا تو ناؤ نشان آخرت جی عذاب آپ اڑے دنیا تو ہو عذاب کے ناؤ نشان ختم کہتے تیرے ہری تذکرہ اشارہ ہو وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى جیتا اللہ تعالیٰ کون تو ملکا جی کون تو گاواں جی کون تو ٹھاوا جی باشندہ جی گرفت کرتا پکڑ کرتا تھے نہیں اسی کا پکڑ کرتا کہ تین کے ناؤ نشان ختم کروں کو وہی ظالمہ جتنے تھے ظلم کرتے لگ رہا تھا کونہ پر ظلم خود اپنے پر ظلم اللہ کی نافرمانی کر شرک نہیں کفر کروں اللہ کی نافرمانی کروں پیغمبرا ٹھکراؤں جو کون دے جو اپنے پر ظلم جو کون کرتا تین تو انجام ہو اللہ یہ رقمان دھرتا دیں اللہ تعالیٰ مشرقین عرب کفار مکہ تین کا متنبہ کرتا اولین مخاطب تھے وہ قیامت رہتے جتنے کفار مشرکین وٹے اللہ کے نافرمان غدار باغی وٹے تین کا اللہ تعالیٰ متنبہ کرتا کہ تمہیں مطمئن رام بھیجو نہ دنیا در آج حکومت تم کے گڑے قوت یعنی اقتدار ہے دولت یعنی سروت ہے سوت ہے تم کے گڑے لیکن اگر دین نہ ہے توحید نہ ہے شریعت پر عمل نہ ہے پیغمبر کی جپنا پر تمہیں نہ ہے تو کنجوں کاما پڑ جانا ہے جتنا اللہ پکڑ کر دلو تو ان کی پکڑ اتنی سخت رہتے لی کہ تم جگڑے تو کنیو علاج ہوں جنا ان اخذہ علیم شدید یقینا تیجی پکڑ دردناک ہے انے بھلی سخت ہے ڈبل یہ تکس پوجے ہوتے انسان ولکو جا رہا گزشتہ اقوام کی تاریخ پر نظر کے اعلان جو کہتے ولکو پڑتا کا قسمان تیجے پر عذاب ہے لوگوں آج جو کہتے ریسرچ کر دلی مانچے ریسرچ کون نتیجہ پر پہنچے ہوتے ہیں اتنی طاقتور قوم اتنے وسائل تین کے ہوتے ناؤ نشان کیسا ختم کر لو کا قسمت تو عذاب ہے لو تین کے اوپر جو سائیکلون ہوتا سیلاب ہوتا کدے ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے مانچے مرنا ہے کا قسمت ٹیکنالوجی تھی ہاں کس کا وہ زلزلہ آئی پڑے جو ساؤں چیز ٹیکنالوجی آئے کدے اشارہ رہا تھا لیکن کہیں کام پڑنا ہے اللہ تعالیٰ جیتا دھرتا کریں جو کہ سوز فیل جاتا سوز وسائل بیکار جاتا اخذہ علیم شدید تیجی پکڑ انتہائی سخت ہے نہیں بلی دردناک ہے ان فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الآخرہ یہ حجیب در ہے جو کہ واقعات بیان کروں گے گزشتہ اقوام کی تباہی تھے بربادی تھے حجیب در کا ہے ایک نشانی یعنی ایک عبرت ہے تھی مانتا سب جو کہ آخرت عذابات کو خوف دھر ہوتا آخرت جی عذاب جی پہلی قسط تھی اللہ تعالیٰ جو کون دے جے دنیا بدر داخل تھا تیمک سلسلہ شروع قوم نو چ بارہ جو کون دے جے اللہ تعالیٰ جنگ غرق کہہ لو پنجاب تھا پنجاب تو غرق کروں علامہ تو میں ہنگا ٹوں عذاب شروع کر دے عذاب تیما جہنم آپ تک غرق اللہ تعالیٰ جو کون دے جے موت سر مہلت موت میں کائیں مہلت نے موت آپ پڑے جو کون دے سب موقع ہے اپنی اصلاح کرو جے توبہ کرو جی تمام مواقع اللہ تعالیٰ دھرولا دے انہیں باب اوپن ہے وہ باب بند جانا ہے قیامت سر جو کون تھے وہ باب سور مغرب ٹکن طلوع آتا ہے وہ باب اگڑے گا تو لو અને ઇન્સાનની આપણી જાતિ જિંદગી ઇન્ફરાદી એતબારાન જોવાનું છે મોત યમ ફોડે અને સાંજ જો હાલા યમ ફોડે તેતા હશે જો મામલા હશે સકરાતે મોત શરૂ ચાલના તેતા હશે જો માણુસ કેદો લોક ગુનેગાર તો દિલી મની અલ્લાહ કે તોબા કરતા નહીં તે તરાતે કરતા અલ્લાહ સા માફ કરતા અને સકરાત શરૂ ચાલા મત આલમે આખરત મુનકશિફ ઝાલા મત દુનિયાચે ડોલે બંધ ઝાલા મત ડોલે ઉસુના છે લેકિન હિંગાચે કાંઈ દખે ના દેખા આખરત દખતે છે ફરિશ્તે દખતા જન્નત દખતા દોઝ દખતા હા તે દખતે ત્યાં તો પડદા ઉસલામ જે કઈ તોબા નહીં તો તોબા કરતે ઈમાન હડતા અલ્લાહ તાલા ઇન ફિઝાલ કે આયત લિમન ખાફ આઝાબ અલાખરા આખરતે જે આઝાબા તો જો કોના ખોફ હશે તે જે સબ એ તો વળી જબા તો ઇબરત હશે માનું ઇબરત જણો કર આપણ ખુદ તબાહ હોજો ને દુસરા ચે હાલાત હદી સાહેબ કહેતા કે આ સઈદ ઉમન હોય જબી ગઈરી સાદત મન તો માનો જો કોણ દુસરા ચે હાલાત પણ ઇબરત ઘેનતા આપણે પર ગુજરતે ઇંતજાર કરના તો મુસીબત આયેલા મગ તે મગ જો આપણી બચાવ કરતો મુસીબત યું ફૂડે બચાવ કરું કા તો અકલ માનો અકલમંદ ઇન ફી ઝાલિક યોમ મજમુ લહુ નાસ તો દિસ એને કયામતે તો દિસ તે દિશા થવો માનતા જમા કરું તેલે એક દિવસ અલ્લાહ તાલા મુકરર કેલા છે દુનિયા તો અલ્લાહ તાલા દાખલ ના દુનિયા તો ઇન્સાનાચી નેકી કો બુરાઈ કો પૂરા પૂરા આઝાદ અને પૂરા પૂરા ઇનામ દુનિયા પર અલ્લાહ તાલા ધરવલ ના એક ઉસ્તુલ એક છીંટા છીંટા એક અને સગલી કોમ તબાહ જાણો કે એક છીંટ થી અલ્લાહ આઝાબાજી જેટલી કોમો તબાહ જાણવી છે અલ્લાહ આઝાબી એ ખાલી ઉસ્તુલ ઉડેલી તે તો અંજામ હો અને તે મગ અલ્લાહ તાલા હકીકી આઝાબ સામે આવેલા મગ અમે અઝરા અજમો કાઢો ને કા અંજામ દાદલો કા હાલત જાતેલી અમે અજમો શકતા નહીં ચુનાચે સાંતા ઝાલિક યૌમ મજમુ લહુ નાસ તો દિવસ કયામતે છો તે દિવસ જો અલ્લાહ તાલા મુકરર કહેલા છે તે જે સબો માનતા જમા કરવું હતું અને જેટલી માંચે દુનિયા પર આવેલા એક એક કરું પૂરા હોતે વાટે અને સા જમા જાતે વાટે કે જમા જાતે વાટે આલેને બરઝખ વધે જમા જાતે વાટે અને જે કયામત હતી સુરપુકુન હતો સમક બેકોત ઉઠાણો થયેલો ઉઠા જમીન કોણ કોણથી હાલે ગુજરાત મેલા છે કા ગામ મેલા છે અલ્લાહ તાલા હર ચીજ પર ફાજર વાટે જે કોણ તે જીસ દુનિયા પર આમતો હોત તે જીસમાં હશે નહીં માણસ જમીન ટું ઉઠતા નાવ નિશાન નહીં રૂ હશે આલે મેં આરવા ભીતર લેકિન જીસ જો કોણ તે છે લાપતા ગાલા જમીન્યા ભીતર પાંજ્યા ભીતર જાનવર ખાવન ગયેલે કેવું નાવ નિશાન નહીં લેકિન જેટલા અલ્લાહ તાલા જો કોણ તે નિદા દેતો એક આવાજ દેતો કે અવાજ તમામ થી તમામ ખલાયક દુનિયા તો પેદા થયેલે સમી જોગને જમીન ટૂન ભેગ પડતો સમી તો દિવસ કયા બધે ખતરનાક હૈબતનાક હાઉલનાક દિવસ તે દિશા જોગન તે છે ઓમાં વધારે કે યૌમ મશહૂદ જમા કરો તો દીધા ને સામે આપણે ડોરીમ પલતરે તો દીશ આ નબી સામા એકે નહીં પોતાનાથી બયાનો પર યકીન નહીં તે જેટલા મેલા મેલા જિંદગી ખતમ થયેલી મોલો ખતર એક જ દુનિયાની જિંદગી જે ત્યાં મેલામાં ઉઠો નહોતો આપણે ડોલી બદલ આ હોકસ દીસ નબી સાંગલે હોતે સાંગતીની માનસે સાંગલે હોતે આ તો દીધ આપણે ડોલી મુશાહદા કરે યોમો મશહૂદ અને હે ઓળખો ના હાથ કે તો દીધ એવું ના બોલ કુફાર ઇનકાર કરતો હતો અલ્લાહ સાંતા અમી તકા એક મોખર કહેલા એક દિવસ મુકર્ર છે તે સબો ટાઈમ હશે એમ તો ટાઈમ મુકર્ર છે ઓમાં મોખરું ઇલ્લા લિયાજલી માગૂદ એક એક મુખ્તદર માગૂદ ગિનતી કે ચંદ અયામ સબો જોગો દે અમી તકા પાટી ધરોલા તો દીધી ઊંચા સબો થોકડો ટાઈમ હશે તો ટાઈમ આયલામાં તો દીધી દોલો એટલા હપ્તાચે જોગો દે છે આજ જોગો દે છે સોમવાર દિવસ જુમા દિવસ કહેતા હોય તો બોલા જુમા થી ત્યારે ધર્મલે જીજ એવું પૂરા જાઉં કહે ને મંગલા રહેશે બુધવાર રહેશે જુમારા રહેશે એ તીન દિવસ ગુજરાત જુમા થી જતો જુમા થી કેટલા હતો કહેવાલા અરે એ તો એમ કે તમારે હતો તે ટાઈમ મુકર રહેશે એટલા વડલો સન ઢકલો સન એમ કે જોગન તે તારીખો મુકર છે તું એ તાકત દાખલ બોલા સન દાખલ બોલા એ તાકત તો દાખલ બોલા તે કુફવાર મુશ્રકી મુતાલબા કરતા તો દીધ દાખલ અમી માનના લેકિન જીસે દિવસ ગુજરતા હતા રાત ગુજરતા હતા અને તેમજ જો તારીખ આયલા મગ અમકા કલતા રે આયલો તેની સન પલામ દીધા આયલો તરીન તીસ પર ને જોકંદે કુફાર અને મુશ્રકીન જોકંદે હોટે કયામતે તો ઇનકાર કરેલ માન છે આપણે ડોરીન પલતેલે અને તેતા ત્યાં અહેસાસ હતો કે દીદી વાકઈ સાંગુ ગયેલો આયલો એટલા અને તેતા પેટો દેલે તેતા પેટો કન્યુ ફાયદા ને ઝાલે કે યોમ મજમુ નાથ વઝાલે કે યોમ મશહૂદ ઓમાન વાખીરુ ઇલા યોમ લે અજલી માદુદ યૌમ યાતી લા તકલ્લમુ નફસુન ઇલ્લા બિઇઝની جتا تو دی دیتے لو تیتا کننا کو مجاز نہ سمجھیں جاپو جی اللہ کی اجازت کے بغیر کون کننا کو لا تکلم نفس تے نفس بیتے سمجھو ہے لے عام انسان دے عام انسان جنات پرشتے کننا کو مجاز نہ تے دیسا چے حیبت انے خوف یہ تو رد لو کہ اولیاء مقربین انبیاء مقربین کو جکن دے سے سمما کو نفسی نفسی جو عالم نہ کرو کننا کو اجازت نہیں ابو جی وہاں جو کنا اللہ کی نفی اجازت مل لی چاہے انبیاء جاؤ اولیاء جاؤ فرشتے جاؤ تین کا جو کن دی سفارش کر کی اجازت ملا کتا دار تلے اللہ کی اجازت اللہ کی اجازت ملو پڑے کننا کو دم مار کو علاج موقع ہو جائے ہمت ہو جائے سمما کو اپلی پڑھو نہیں یو میا تلا تکلم نفس الا باذنہ تے مگ کاہل جاتی نہیں سمجھ جمع ڈالا مگ انسان کی دونوں قسم ہو چلی کسی قسم نہ یا نیک بخت یا بد بخت یا نیک بخت یا بد بخت خوش قسمت بد قسمت فمن ہم شقیوں و سعید تمام خلائق محشر بتا چلے تنجے بتر کون نہ چلے شقی رہ دلے یعنی سعید رہ دلے بد بخت رہ دلے ٹکڑے بد بخت یعنی ٹکڑے نیک بخت اللہ ہم کا سما کو نیک بتا شامل کر بدبختی بکن اللہ ہم کی حفاظت کرو فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُو جو کن مانچے بدبخت جالے بدقسمت جالے فَفِي النَّار تین تو انجام اوزو تین اوجا بھی طرح دیں اوزو لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيرٌ تو اوجا دنیا چے اوجا چے حالت مانو معمولی اوزو برداشت کرنا ہے ذرہ سے گرمی برداشت کرنا ہے اوزو سوڑا دنیا تو اوزو کو سوڑا زیادہ گرم پڑنا مانو واویلا کرتا بھٹی بگلا یعنی جو اوجا بگلا بیسلام جو کہتے اڑلو خط بیسلام جو کہتے تو گرمی برداشت کر سکے نا ترین دنیا تو اوزو کنجو برداشت آتا دوجا اوجا تو گھر لاؤ مانو چند لمحہ بھی ختم کر دنیا کے اوجا کی کیفیت ہی احجانا ستر گنا آخرت تو اوزو جو کہتے تو کسی برداشت آتا لو لیکن چونکہ جو وہ سوچے نا یہ مطلب جو کے علامہ تو ہمیشہ تو باقی انسان دائمی یعنی باقی اصل لو انسان انسان پورے نہ ہو تو پیدا ڈالاما تو یہ سب بقا بس ٹرانسفر جاتے اس سے عالم ارواح رکن مادیا عالم ارحام بتا ماما کے پوٹات تیوہاں دنیا کے پوٹات تیوہاں تم خبریں کے پوٹات تیوہاں تم حشر بھی تک حشر تم جو کہ آخری انجام جو کہ ٹھکانا ہے تیوہاں ٹھکانا پہنچ لو تیوہاں ہمیشہ 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 بھی تیم بھی کہیں ہمیشہ سب زندگی جہنما گئے لو مان کو ہمیشہ تھا جہنما بھی تک جنتے کے لوگ ہمیشہ سب جنتے بھی تک لیکن جو کون جہنم باپ دے کے لو اللہ مجھے تم کی سمجھ کی حفاظت کرو لہم فیہا زفیر وہاں سے چنگا واہ ویلا آو پکار انی گوجی انی سوائے رننا تے بھی کمیو نہیں دھاڑے مارو مارو کرتے لے لیکن کمیو کنیو دلاسہ دیتے لو کنیو خبرگیری کرتے لو کنیو پستے لو کرتے لو رحم کرتے لو کنیو رہنچے کنا سمی جہنم باپ دے سمی جہنم بھی سمی جہنم بھی سمی جہنم بھی جنتی مانچے جنتے تا یہ کون پوچھ رہے جائیں گا اللہ تعالیٰ تو عذاب اللہ تعالیٰ کے عذاب آپ جو کہ ہمیں مانو اپنے کا بھیوں کر یعنی اپنی فکر آخرت جی کرو کر یہ آیت وقال تعالیٰ بھی چند آیت ایسے جو کہ دیکھے ان شاء اللہ کون سے اللہ تعالیٰ سمند ہوتے لے اللہ تعالیٰ ہر قسمہ جو دنیا نے آخرت جی عذاب آپ تم کی مجھے حفاظت کرو یعنی صحیح مانا تھا اللہ ہم کا تم کا اپنا خوف نصیب کرو کہتے یہ زرین جو کہ چرتے پر عمل کرتے ہم سے سب آسان جاؤ یعنی ہر گناہ چھوڑو چاہے ہم کا سب آسان جاؤ اللہ تعالیٰ ہم کا سما کو ایمانے پر خاتمہ عطا کرو یعنی موت سکتے ہم جیسے سما سب آسان کرو اللہم لک الحمد کلہ کما انت اہلہ فصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اے اللہ ہم تجھ پر رحم فرماؤ کرم فرماؤ فضل فرماؤ ایمان کامل عطا فرماؤ اپنی رضا نے اپنا قرب نصیب فرماؤ اے اللہ اپنو اے اللہ اتلو خوف نصیب فرمو کہ تیجن تو ہم کا جہنما پسنوارو جنن نصیب فرمو اے اللہ ہم جی سمع جی مقصد فرمو ہم جی والدین جی مقصد فرمو ہم جی تمام مرحومین جی مقصد فرمو اے اللہ رحم تو کرم تو فضل تو معاملہ فرمو عالم اسلام کی حفاظت فرمو حرمین شریفین کی حفاظت فرمو اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمو اے اللہ ہم جی گاؤں چی ہم جی ملکات کی حفاظت فرمو اے اللہ دشمنا چی شر پسن یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمو یا اللہ تنچے منصوبے اے اللہ تنچے ارادے ناکام فرمو یا اللہ عافیت سے اے اللہ ہم کہیں مسافر اپنے جینے گسالو کی توفیق عطا فرمو یا اللہ ہمیں آزمائش سے لائق نہ ہو مولا تو ہم سے آزمائش فرمو نخوا یا اللہ عافیت نام کے ایمان پر قائم کرو یا اللہ شریعت پر ہم تو قائم رہو یا اللہ. اے اللہ ہم کی دعا تو اپنے فضل کرمان قبول فرماؤ, ہم چیز جو کن بیمار ہوتے ہیں کو کامل شفا نصیب فرماؤ یا اللہ. ہر طرح کے حوادث پر ہم کی حفاظت فرماؤ, ہم چیز دعا اپنے فضل کرمان قبول فرماؤ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ.